Tota na elilingi na tukumi baye na mwambi. Libota na mondimilizali libota na esengu. Mondimi mombali ya kubate la mwasi na ye malamu. Bango mibale bakubate la pe baana na bango malamu. Nzambe alobi ete ebongi na mombali kulinga mwasi na ye. Pe ete mwasi alinga mombali na ye. Nzambe alobi ete ebongi na mombali kusunga mwasi na ye. Po ete mwasi azali na nguya lokola mombali te. Soki mwasi azali na zemi, ebongi na mombali kusunga ye mingi. Mondimi mwasi abongi kotosa mombali kati na makambo nyonso. Pe atungisa mombali na yete. Soko moto alobi ete azali mondimi, inde kondima na ye ebongi kumona na kati na bizaleli na ye. Ebongi na mondimi kokanisa bana na ye. Mondimi aluka ete azala lokola Yesu. Pe ete azala moboti malamu. Libota na mondimi libongi kulakisa ete Yesu azali kolo na yango. Bato babongi komona ete libota na mondimi lizai lokola libota na moto na mokili te.